Озатлык радиосу сели. Бүгүн 19 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык топшурунда. Отнанын эң мүһим окуяларына биздин күзөтүү. Түркиядагы дүйнөвий маалымат чараларына бүтүн коркунуч жолуйма. Перевиз тапшыруу татар адиби менен сүйлөштүрө. Язуучу һәм депутат Туфан Миннуллин интернетке шикленип карый. Ни үчүн? Русияда Куликова кырындагы урушка туры китирип, Русия харбий даны күнү белгилеп үтүлө. Татар тарыхчылары бу тарыхый урушка ниче карый? Татар яшьләре Рамазан айы тәмамланганнан соң күңел ачу чараларын башлап җибәрә. Кызган таба яшьләр тапшыруында татарча, заманча дискотекалар турында сөйләшербез. Шушы һәм башка темалар бүгенгә Озатлык тапшыруында булды. Бездән аерылма. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышырбыз. Аннан соң татар әдәби Туфан Миннуллинның заманча технологияга карашын, замана алып килгән үзгәрешләргә бәяләмәсен белербез. Атна башында 14 сентябрьдә Оренбург өлкәсендә Тотское 2 хәрби лагерында атом сынавына 55 ел тулды. Бу бомбаның куәте Хиросиманыкыннан 3 мәртәбә артыграк булган.
Оренбург өлкәсендә меңәрләгән кеше язмышында күңелсез эз калдырган фаҗига була. Тотскедагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды.
Атнаның иң мөһим вакыйгаларының берсе Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртү турында игълан итте. Күп бәхәсләр уяткан бу планны Иранның ихтимал һөҗүменә каршы дип элекке президент Джордж Буш идарәсе тәкъдим иткән иде.
Шәрсәмбедә Американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде.
Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаута һәм Көньяк Осетияның Цхинвал шәһәрләрендә урнашачак. Бу хактагы чаклы килешүне сишәмбедә Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетияның саклану министрлары Мираб Кишмария һәм Юрий Танаев имзалады.
Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киренклекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренклекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вак-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия.
Америка Кушма Штатлары күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлеген бәян итте. Исемлек башында 4 ил: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай.
Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә, әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Русия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин.
Мәскәүдә сәяси тоткыннарга ирек дигән шигар астында урам җыены узды. Аны Русиядәге оппозиция хәрәкәтләре оештырды. Әлеге урам җыенында бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында татар башкортларының да исемнәре аталды. Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов киләсе елда бюджетны тутырырга 13 миллиард сум җитмәячәк ди. Әлеге дефицитны җитәкчелек халыктан җыелган салым акчасыннан капламакчы.
2010 елда Татарстан җитәкчелеге транспорт салымын арттырачак. Әлеге канун проекты Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында хупланды. Җитәкчелек фикренчә, салымны арттыру республика бюджетына өстәмә 513 миллион сум алып киләчәк.
Бу атнада безнең укучыларыбыз арасында зур кызыксыну уяткан тема инде милли белдерүләрнең дә урысча булырга тиешлеге турындагы язма булды. Татар концертлары турындагы белдерүләр хәзер урысча да язылырга тиеш. Авылларда узган җыелышларның беркетмәләрендә урысча язу мәҗбүри.
Моннан бер ел чамасы элек Татарстан Республикасының прокуроры Татарстан халыклары телләре турындагы законга үзенең протестын белдергән иде. Һәм ул протестны рәсми рәвештә Татарстан Дәүләт Советына җибәргән иде. Һәм Россия Югары мәхкәмәсе билгеле инде безнең прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап, безнең законга үзгәрешләр кертүне таләп итеп карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия Югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу очракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игъланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты.
20 сентябрь көнне Татарстанның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазлары укылачак.
Казанның Мәрҗәни мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле ширкәтләр, эшмәкәрләр оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш, әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Татарстан мусульманнары Диния нәзәрәтенең хәләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш хәләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Акыл Шариф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән. Чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыганнан соң телевизордан Акыл Шарифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8 тулырга 15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә.
Рамазан ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Төркиядә Ак партия хакимиятен яклаган һәм аңа каршы торган мәгълүмат чаралары арасында каршылык тирәнәя. Бу шартларда хакимият үзенә каршы мәгълүмат чараларына зур салым бурычы булуларын исләренә төшерде. Хакимияткә каршы торган дөньяви мәгълүмат чараларына бету куркынычы яныма. Бу хакта Мәтин Карышмасны тыңлыйк.
Төркиядә Ак партия хакимиятен яклаган һәм аңа каршы торган мәгълүмат чаралары арасында каршылык тирәнәйгәндә, хакимият үзенә каршы булган медианың дәүләткә булган зур салым бурышы турында кисәтте. Ләкин җәзаның күләме шактый зур. Әгәр ширкәттән тулы күләмдә түләү таләп ителсә, бу илдәге дөньяви һәм либерал дип аталган мәгълүмат чараларының бетүенә китерәчәк. Ягъни икенче төрле әйткәндә, Доган медиа төркеме түләргә тиешле акча төп ширкәт базар бәясенең 5-тән 4 өлешенә туры килә. Бу вазгыять илдәге күп кенә хакимияткә каршы торган дөньяви караштагы журналистларны кайгыда калдырды. Мәгълүм булганча, хакимиятның Узан медиа ширкәтенә кул куюыннан соң һәм Стар газетасының Эрдоганга якын шәхесләр тарафыннан сатып алынуы хакимият тарафлы медианың тавышын тагын да көчәйткән иде. Соңгы елларда хакимияткә каршы булган журналистлар үз кырларын әкренләп югалта башлады. Кайберәүләр бу хәлне Тайип Эрдоган белән аның хакимияткә каршы булган медиа төркеме арасындагы соңгы мәкерле сугыш дип атый. Оларның берсе Истанбулдагы Хөрият Daily News газетасының икътисад хәбәрчесе Талян Билгеч. Ул соңгы елларда үзгәреш турында үз фикерен булай әйтте.
The AKP government led by Prime Minister Erdogan has attained such power
Tayyip Erdoğan jitekleyen AK Partiya hakimiyeti sonu yıllarda şundi zor küş kazana başladı ki, tarihte bunun başka bir misalini kura almazsız. Bik yaş alışınıp durgan hakimiyette AK Partiya eli de uz popülerliğin saklı, ama almaşka şanışlı opozisyen yok. Ağır şekilde küresin hakimiyetinde uz medyasın bulduru işinde jitte tura başladı.
Seems to have decided to create, quote, its own media, unquote.
Doğan Medya Türkümünün Hürriyet gazetesi hem CNN Türk TV kanalı halıqara derecede tanılaydı. Bilgeç, Doğan Türkümüne karşı açılgan hukuki dağvı hakimiyet yaklı medya bulduru tırışlığı artkan vakıtka turk ile de.
The first and the most important step was
İn mühim adım ilikki tülenmegen buruşlar için Sabah hem ATV medya türkümünün kuvalu idi. Sonundan ul hakimiyetke yakın dibi seplengen şirket tarafından satıp alındı. İlik hakimiyetke karşı çıkan ilikki medya şılbara hazirinde hakimiyetini yoklayan siyaset alıp bara başladı, diyor.
A political line that basically supports the government at all costs.
Sabah hem ATV Medya Türküm'ün dekabr ayında bulgan aksiyonda çalık şirketi satıp algan idi. Energiyadan alıp tüzülüş işlerine kadar türlü tarmakta hizmet birgen çalık holdinginin general jitekçisi Premier Tayyip Erdoğan'ın 29 yaşlı Kiev'i Berat Albayrak. Hakimiyet resmileri ise Türkiye'de en köp satılan iş gazete hem köp karalgan iki TV kanalın ya bu niyetleri bulmağın eyti. Erdoğan, Okşa cezasının Salım Ministerliği tarafından alga sürülgen kanuni dağva buluğun hakimiyetinin muna kogılışı bulmağın eyti. Şuayda Erdoğan bilen Doğan Medya Türkümü arasında da karşılıklı buluğu sertügül. Erdoğan, hakimiyetke karşı bigrek de anır üşveşçilik ayıplegen programlar alıp bargan için Aydın Doğan medyasına cemaatçilik aldığında tenkitlegen idi. Süz güreşi şulayı güceli saylalar vaktinde başka formağa küştü. Erdoğan AK Partiya taraftarların Doğan Medya Türkümü gazetelerin almaska şakırdı. Buruşunun kilip şıgıvına Doğan Türküm işindeki türlü şirketlerinin üzere alış bir işte salım tülleme ve sebepşi bula.
Ozatlık Radyosu.
Бар дөнья интернетка кирип барганда, аның мөмкинлекләренә шик белән караучылар да шоқты. Татар язучысы Туфан Миннулин шуларның берсе. Ул яш буын интернет белән кирәгеннән артык мавыгып, чынбарлыктан читләшеп, кешелек мөнәсәбәтләрен онытырга мөмкин дип борчыла. Аның борчылуларын һәм шикләнүләрен сез перәгез тапшыруында ишетерсез. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Татар сахнасында еш куелучы пьесаларның авторы, татар телевидениесының экранында еш күренүче, газет битләрендә еш язылучы сәясәтче һәм депутат Туфан Миңнуллин татар яшьләре белән Шәрык клубында интернетка багышланган кичәдә очрашты. Аның белән бергә кызы Әлфия Миңнуллина интернет.ру газетасы мөхәррире, ханымы актриса Нәҗибә Ихсанова, улы Данияр Миңнуллин һәм башкалар да бар иде. Әңгәмә вакытында да аларның тавыш ларын иштеп аларсыз. Шулай итеп билеп калыгыз. Үлкен яшьтәге татар язучының интернетка мөнәсәбәте нинди?
Әйе, бик әйбәт рәхмәт Гамил мине кешегә санап интернетын нәрсә икәнен аңлый дип уйласам. Мин аның нәрсә икәнен белмим. Бөтенләй. Әйе, мин хәтта компьютерның нәрсә икәнен белмим. Әйе, мин теге кесә телефонында да Данияр төзәтеп биргәндән генә сөйләшәм. Әйе, мин гомеремдә язу машинкасында басмадым. Үземдә һәр ничә язу машинкасы булды, мин һәр вакыт кул белән яздым. Кул белән язу у минем өчен ул стерли иде. Тегендә шака-шака килгәчтен, әйе, стереп итә иде язуның. Шуңарга күрә инде мин монда мине гафу итегез.
2000-нче еллар башында татар язучыларыннан беренче бу кеше буларак Туфан Миңнуллин үзенең оныгы Данияр Миңнуллин ярдәмендә интернетта tufan.da.ru исемле сайт ачкан иде. Тик ул соң арада эшләми.
Ул ру деген әйбер, ул Данияр işte бер генә әйбер. Әйе, мен аны нәрсә булганын да белмим, миңа кайтып әйтәләр генә иде. Шуңарга күрә мен ул әйбер аңламыйм. Минем ру хәзер юк менә ул Данияр. Ярар. Булдырыр.
Фан Минулин интернет белән мауыгу зыян да китерә ала дип саный.
Тәк интернет сезнең өчен нәрсә ул? Менә монда инде мин җәмәгать бераз гына каршы сөйләп, безме сез Япониядә, монда хәбәрдар кешеләр бардыр, Япония бүген компьютердан баш тарта мәктәпләрдә. Менә бу техника кешегә ярдәм итү белән бергә кешенең акылын алыштырырга маташа. Кеше килер бер вакыт кайбер эшләрдә роботлар эшләр, ләкин кешедән робот ясау иң куркынычлы әйбер. Менә бу әйбер интернет алардан файдалана белмәгән Һәр бер техникадан файдалана белмәгәндә ул киресен эшли башлый. Әйе, шуңарга күрә мин ул әйберләргә бик үнәп бетермим.
Туфан Миннуллин кызы Әлфия Миннуллинага да ишара ясап, интертат.ру газетасының баш мөхәррире ул, югары технологиялар, шул исәптән телевизор турында да искәртеп узды.
Менә безнең кызыбыз Әлфия укыган вакытта без телевизор каратмаска тырыштык. Мин телевизорны сарым шайтан тәрәзәсе дип. Мин аны карамыйм, Нәҗибә апагыз карый, мин карыйм үземә кирәкле теге соңгы хәбәрләрне, хайваннар дөньясында карыйм бераз соңгы хәбәрләрне. Минем өчен анда нәрсәдер шунарга мөкиппән китү юк. Чөнки кешене театрда, артистның уенын, әйтик анда спектакльләр турында алса, бер әйбер алыштыра алмый. Бер заманында әйтте, кино килеп чыккачтым, театр бетәчәк ди. Юк, кино бетте. Театр бар. Менә бу әйберләр кешене өйгә бәйләп куйды шушы телевизор. Кешеләр аралашмый башлады бер-берсе белән. Ана шул шайтан тәрәзәсенә карый да өйдә утыра. Балалар шаңгы шумый башлады авылда. Бөтенләй ул кешелек дөньясына зыяннан башка, эшне җиңеләйтсә дә зыяннан башка әйбер китерә торган түгел.
Татар әдәбиятында Айрыша хатын-кызларның хисләрен ашык, аңлаешлы, тирән итеп бирә белгән автор язучы Туфан Миңнуллин интернет һәм яңа технологиялар кешенең җанына, рухына алмаш була алмый дип саный.
Минем фикерем булай, дөньяның яралышында, дөнья менә әйткәннәр бит ахыр заман була ди. Әй, мин ахыр заманның булуына шанам нинди формада. Дөньяда иң бик цивилизация булган кеше табигать белән гармониядә яшәгән вакытта. Бер кеше дөньяда үзене яшәгән табигатына каршы көрәшә башлады. Менә бу экология мәсьәләсенең бүген килеп чыгулары. Кеше хәзер иң зур цивилизациядан кыргыйлыкка бара. Кыргыйлана бара кеше. Ягъни кеше уйлаудан туктамый. Бик күпләр тапкырлау табилицасын белми. Алар аны мин әйткәчтен көлеп карыйлар. Юк. Ягъни мәсьәлән кешенең башы уйламый башлый. Ул үзенең уен техника тапшыра. Ә ул техника шарисыз. Беренчедән ул бүген юкка чыгырга мөмкин. Икенчедән барыбер кешенең аңларда хис юк. Кешедә кешене иткән әйбер ул хис аның җаны.
Әлеге заманда түгел, яңа техноген заманда пәйда булган җырчы Супер Алисаның да фикере Туфан Миңнуллинек белән туры килә. Ул да Рамазан аенда динилек турында уйлый һәм үз җырларында югары технологиялар, робот һәм интернет һәм башкаларның җаны юк дип борчыла.
Күз күрмәгән электроникалар
Туфан Миңнуллин кешеләрнең рухларына зыян килде ди татар язучысы, аның җырчысы кебек ул кешеләргә рух кирәк ди. Бу өлкән яшьтәге татар әдәби сүзе.
Безнең дин дә һәр вакыт җан белән эш итә. Җаның булмадымы? Син кеше түгел. Бу сүзем узынга китер. Папуасларда бер кызык әйбер бар. Бик күп мифларны беләм. Папуаслар кеше үлгәчтен аның гәүдәсен бер ай шамасы торгач кына җирлиләр. Һәм алар бер бию бийләр. Ул кешенең рухын озату дип атала. Ат шуннан җирлиләр. Әгәр дә кеше югалса Аны бер ай көтәләр, кайтканын. Кайтмаса, аның менә шушы бию биеп рухын заталар. Теге кайта икән, кертмиләр. Ягъни мәсәлән, син инде юк, синең рухыңны затты. Ягъни мәсәлән, кешенең тәне ул бер нәрсә түгел. Ә кешене, кеше иткән җан рух. Менә син рухың киттеме? Бу интернетка бәйләнгән бөтен әйберләр син инде юк.
Интернетта крахам балта кебек ул кешеләргә файда да китерлә һәм шуның белән бергә башка кешенен бәреп сугып үтерергә дә була. Туфан Миңнуллин интернеттан файда да зыян да була ала дип саный.
Интернетдә менә бит көрәк бар. Көрәкне бит аны ничек кулларга була? Җир казырга кулланыла була. Җиңелрәк кул белән казырга караганда, ләкин көрәк белән бәреп үтерергә дә була. Бик әйбәт кенә саллы. Шуңа күрә интернетның аның әгәр дә син аны дөрес файдаланасың икән, үзеңә ярдәмче итәр. Бар, әгәр дә син аны хуҗаин дисең икән, ул сиңа хуҗа булса, ул зур фаҗига.
Әкегі заманда көпкіне татарлар Ленин бабайға табынған көбәкі бүгінінде яш буын интернетқа табына башламасын еді деп тілі язушы.
Кішіге кіші өзігіне хұжа болырға дейір. Әгер де кіші ға ақша хұжа болай екен, кіші жануарға үйләне. Туған біле туған суғыша. Бүттін әйбір. Әгер де кіші кішіде аның өзінің мені шушы жанынан кеткен болса, артық бір әйбірге де табынырға ярамайды. Бізге табына тұрған біргіне әйбір бар, ол бүйік Алла. Бірден бір, башқа бір әйбір. Әгер де біне мен қазір аңладым, Ленинға табыну, бүтін қорқыныш әйбір кішіге табыну. Міне біздің ислам дінінде ең мен камил дин деп саным, не үшін бізде кішіге табыну жоқ. Бізде бар, анда бар, ұлылау бар Мұхаммед пайғамбарына, ләкин аңарға табыну жоқ. Табыну бір Аллаға ғана. Міне шондан келіп шыға, сен келешкен вақытта кіші бір Құдай білен мәселешес. Міне интернет жамағат бек сақ болығыз яшлар.
Бергішлер ғалимнар интернет білен мауғу психологи хата психиатрик шерлерге де кетірге мүмкін деп ескерді. Туфан Миңнуллинда татар язушысы яшлар артық мауғып интернет қолына өрілмесін, зомбилашмасын тағы деп бұршыла.
Менен әйбетірек білерсіз, зомбилашқан біздің яшларымыз бейік көп бүгін. Аурулар, психик аурулар. Әні қазір біздің медицинамының біле нықлап шығырлана. Шынке өзіне шуының қадар жәліп әйтек кішідегі. Алда бүтін әйбір бар дейлер. Мен қорағаным ең Аллаға. Шанра көре, кішілерге сақ болығыз. Сізге түгілі біздің кібі қартайып біткен, енді ақылларын тұмаланып баратыған кішілерге де қорқыныш ол. Әйешлеріні дүнияға көздері ашылып келетіған яшлеріні өз ішіне суырып ала. Аннан шыға алмайсың. Әне құмарлы ойындар кібі, міне мында да шулы ол.
Әрмәділ тұңлаушы ихтибар білен тұңлағыз әлі. Сізің іштікәніңіз үйік мәліше үлкен яштәгі. Туған елін, Татарстанын, туған ауылын, табиғатны, халқыбызның бұрынғы тарихын, өткенін айрыша яратушы. Бұ жерге бірге, аның бір үліші болып, яшәрге ұмтылушы. Ескілікні сақларға, кімдір тарафынан консерваторлар деп бейіленген, кімдір тарафынан қадимшілер, яки әлікігіні хүрмет етушілер деп саналушылар, болғаннар фикірі түгіл ме Туфан Миңнуллинныға? Үші фикерін ішіткәніңіз бар еді мі башқалар ауызыннан? Айрыша үлкен зиялар мұны сүйләмей мі?
Менің интернет мені ойынша фикерім шушы, менің әгер надан деп саны есеккен аны сіздің үші, мені қафу етігіз. Мен аны ол үшті қабыл етмейм.
Қалан ойласасыз, интернетін оқымайсыз?
Оқымай, менің оқушыларым бар бен. Әне, қызым отыра, әне, ұнықларым отыра. Мен аны мәғлүматын алам. Мен өзіме керегін. Интернетті оқырғы үшін, мен шуның үшін айттым, мен ғафу өтіндім. Мен бит артта қалған. Мен шуара көре, мен техникадан да қорқам. Мен машинаны да яратмайм. Бик дұрыс ол. Мен бүгін ұрап қайттым, шығып кеттім. Еттен тәтішлерді ұрап қайттым. Бик әйбәт. Асылында қарасам, біз жиеп жүрмей бастадық. Бүтін әйбір. Қазір келешекте кіші бұрылыр да вертолет білен ішер. Қой ашығырға, міне бұ дүнияда. Қой да, неге ашығырға? Мен шетелге еруге яратмайм. Әміне мен Иділіме қарап тұрам. Сағат жарым бойы Иділінің ағышына. Мен анда көбірек Иділімелер.
Сіздән ішіптір, әмі Қазанда хәм Татарстанда бұ фикірні ешлерге ешіштерге тұр келі.
Бұ мен енді башқа заман бұғыны, сіз башқа заман, мен шоң ара көресіне ғайыплемен бе. Ләкін мен сізіні қызғанам, келешек бұғыны қызғанам. Алар бік көп дүния рәхәтіннен дүнияны түйіп, аңлап, матурлығын түйудан мәхрум. Бүтін елеріне қарамастан біздің бәхітлі бұғын деп сәнім ол яқтан. Тұрмыш ауырлығы болса да.
Татар кішілерінің үлкен яштағыларының көпшілігі бүгін Туфан Миңнуллинда ауылда туып өскен һәм мұның белән шексіз ғұрурлана.
Бір ғана язушыда шәһәр бергені жоқ. Не үшін? Шәһәр бере инженерлар, химиклар, физиклар, әлекімдер бере. Язушы бермей, композитор бермей. Не үшін? Чөнки анда таш, әтігендә табиғат. Менә нәрсә ул.
Шулай бір ауыз шәлкімі, гәрше интернетіні біздің тыңлаушыларымыз арасында популярлаштырға тілесе де, бір яқлығын айттырып бары тек балмай деп кіне тәсвірлерге жиынмай. Сіз бүгін юғары технологиялар хәм интернетқа башқа бір қарашында ішіттігіз. Хайыр ол қарашыларының сізге ұшағаны шамағанда боларға мүмкін. Көп түрлі фикер, нешік бар шулай Азатлық радиосынан тыңлап барасыз. Тек интернеттің да үстінлігі бар. Ол транзистор тұтқандағына түгіл, әр дәйім, әр уақытта, әр жерден Азатлық радиосын тыңларға мүмкіндік бере азатлық.org сайтында шаршқаншаға қадар сауылып тұрыңыз.
Шушы күннәрдә Куликов орышы булган Тула өлкәсендә Русия хәрби даны көне билгеләп үтелә. мәгълүмәт чаралары хәбәр иткәнчә, шимбә көнне Куликов урышын кабатлаган тарихи хәрби тамаша уздырылырга тиеш. Донской һәйкәле янында солдатлар ант итәчәк. Бәйрәм көнне якындагы чиркәүләрдә халак булган сугышчылар рухына догалар укылачак. Куликов кырында урыс князе Дмитрий Донской 1380 елда татар монголларны җиңүен рәсми тарихи фәндә Русияның татар изюеннән арына башлавы итеп күрсәтәләр. Әлеге бәхәсле җиңүгә 629 ел тулды. Татар галимнәре исә бу җиңүне зур сугыш булмаган дип фаразлый. Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хуҗин фикерләре белән хәбәрчебез Саша Долгов таныштыра.
Куликова кырында булган җиңүне тарихны гына искә алып үткәреп калмыйлар. Ул 19-21 сентябр көннәрендә Куликова кырында Русияның сугышчан батырлыгы көне буларак та искә алына. Тарихчы Фаяз Хуҗин фикеренчә, археологик яктан Куликова сугышының булу-булмавын исбат итү бик кыен. Сугыш истәлекләре ук сөңге очлары Куликова кырыннан түгел, ә шул тирәдәге авыллар яныннан килеп чыга икән.
Булганмы сугыш, булмаганмы именно шул тирәдә, аны археологик яктан хәзер исбатлавы инде авыр. Шул тирәдән табылган дип санала торган табылдыклар башкарак тирәдә, әйтергә кирәкме? Әйткәнчә, авыл урыннарында табыла. Шулай була карамастан, аны бүгенге соңгы елларда бик күтәреп чыктылар, аны күтәрү дәвам итә. Ягъни Куликова сугышы, чыннан да, элеккеге вуз һәм мәктәп дәреслекләрендә язылганча, ул Россия тарихында ниндидер бер этап, ниндидер бер шик, монгол татарларга каршы көрәштә инде шулай дип килүнә.
Ди Фаяз Хуҗин. Аннан Куликова сугышын татарлар үзләре китереп чыгара. Тәхеткә хокукы булмаган мамайны куйык дип Донскойга мөрәҗәгать иткәннәр. Димәк, бу сугышның башында татарлар торган, ди Хуҗин.
Тарихи мәгълүматларгә нигезләнеп фикер йөрткәндә, әйне урыслар да, татарлар да, аларның икесе, урыслар плюс татарлар, ягъни рус князьлекләре плюс Алтын Урда. Дмитрий Донской ягыннан да сугышканнар, татарлар ягыннан да сугышканнар. Ягъни монда әйтеп булмый нигә каршы гына дип. Мәсәлән, руслар татарларга каршы сугыштылар дип әйтеп булмый. Шул вакытта Мамай ягыннан да руслар катнаша. Бу бит бу вакытта димәсен бераз теге рус князьләренең берләшүе башлана. Дмитрий Донскойны бит бөек князь дип бөтенесе таныны. Мәскәүгә бик ашкынып тормыйлар башка князьлекләр. Дмитрий Донскойның бик күп каршы, аңа каршы булган князьләр табыла. Менә шул князьләр татарлар Мамай ягыннан Дмитрий Донскойга каршы көрәшәләр. Менә күрәсезме, нинди катлаулы чор бу. Ә аны бик нык инде гадиләштереп, аннан зур тарихи нәтиҗәләр чыгарып димәсәң, патриотизм тәрбияләргә теләкләр. Вот Дмитрий Донской һәм получается белмәгән кешеләргә, кешеләр өчен бөтен рус князьлекләре бердәм булып монгол татарларга каршы башладылар, үзләрендә көч сизеп, дип шул формада.
Ди Фаяз Хуҗин. 19 сентябрьдә Куликова сугышының 629 еллыгы уңаеннан Кызыл Калкулыкта урыслар һәм татарлар арасында сугыш тагын булачак. Дөрес, чынбарлыкта түгел, әмма узган сугышны сәхнәләштерелгән тамаша итеп куячаклар икән. Ул көнне монастыр шины авылы чиркәвендә дә, Кызыл Калкулыкта да православ йолалары белән Русия өчен башларын салганнарны искә алачаклар. Шул ук көнне Дмитрий Донской һәйкәле янында ата-баба рухы на тугры калу дигән хәрби чара митингта үткәрелә. Русияның саклану һәм эчке эшләр министрлыгы хәрбиләре һәм яңа хәрби хезмәткә алынучылар ант кабул итәчәкләр, ватанны сакларга фатиха алачаклар. Килгән кунаклар өчен ярминкә, концертлар да оештырыла. Фаяз Хуҗин әйткәнчә, Куликова кырында булган җиңүне Русия хакимияте чыннан да бик зурлый. Бу сугышны зур сугыш итеп күрсәтеп, халыкта ватанпәрвәрлек тәрбияләргә омтыла. Казу эшләрендә катнашмагач, безгә язганга ышанасы гына кала инде, ди галим.
Бунда төрле нәрсәләр дә булырга мөмкин. Әллә нәрсәләргә барып җитәргә мөмкиннәр. Я именно шуннан табылды бит. Анда культура катламы сакланмаган бит. Ике сакланмаган дип культура катламы юк. Мәсәлән, ул зур булон әйтергә кирәк. Әнә зур кар. Анда үлән үсеп утыра торган инде. Дава әйтергә кирәк. Шунда киләләр дә сугышып китәләр. Анда бит кеше өмүр бою яшамаган, яшамаган шунда культура катламы жок практически. Һәм ну алак, әлбәттә, 1980 елгы сугыштан соң анда сугыш кораллары калырга мөмкин. Беренче чиратта кала дип кичкене генә менә шу укчылар, уклар кала инде әйме. Аннан соң ул вакытта тимер бит кыйммәт булган эрәкләрен җыеп алганнар алар, мәсәлән, күренгәннәрнең бит тапио эшләрен, чөнки эшләрен вот. Алар сакланмый. Алар сакланмый. Анда Казахстан да таба алмыйсың хәзер. Чөнки алар чирәп киткәнендә, әйе, чирәп киткән. Безнең күз алдыбызга китергәнчә, зур сугыш булмаган. Аның изен хәзер менә сугышның археологик изен гадәттә табып булмый. Батып калган танклар юк анда, үзе гәүдәләр юк анда. Шул вакытта ук күрештере авыллар булган бит. Шуннан килеп җыеп алган булырга мөмкиннәр. Гәүдәләрне дә, үлгәннәрне дә, күмгәннәр һәм башкаларны һәм башкаларны бик авыр аны археологик яктан нитен исбатлау. Шуңа күрә кайбер аларның язганларын без кабул итәбез инде, мәсәлән, биле булган дип, мәсәлән, опубликованный находкаларга карап, әйе, булган дип, кайберләренә бераз тәнкыйть исе аша карыйбыз, ай-хай, болай булыр микән, моны артык ясалма рәвештә күпертмиләр микән формасында да
Ди Фаяз Хужин, Казан шәһәренең 1000 еллыгын исбат итүче галим фикеренчә, 1380 елда урыс князьләренең татар-монголларны җиңүе дөреслеккә туры килеп бетми. Мамайның җиңелүе Алтын Урданың бетүе дигән сүз булмаган. Берничә атнадан соң Алтын Урда ханы Туктамыш Мәскәүне яндырып китә бит. Князьләр тагын 100 ел 1480 елга кадәр Алтын Урда ханлыгына бәйле булып ясак түләп торган. Шулай да бүген бу бәхәсле вакыйгалар Россиядә патриотлар тәрбияләү өчен уңышлы кулланыла.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хираттагы кызган таба тапшыруында бер төркем яшьләр катнаша бүген. Алар арасында яш башкаручылар да, аларны тыңлап, ләззәт алучы кызлар да бар. Күз башында Татарстан башкаласында Рамазан айы булу сәбәпле татар яшьләре өчен зур концерт, дискәтүкләр, күңел ачу чаралары булмады диярлек. Инде бу изге ай бетү белән алар башланырга тора. Бүген яшьләр татарлар дискәтүге һәм кичке күңел ачу чаралары турында сөйләшер. Алар белән Казан студиясендәге әңгәмәне Рөстәм Исхакый алып барам.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам-сәлам, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы дуслар. Инде без менә чираттагы тапшыруны, чираттагы әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ураза аенда Казанда, гомумән Татарстанда яшьләр өчен концерт дискәтүкләр булмады диярлек. Инде менә ураза бетү белән үк алар Казанда төрле клубларда, төрле биналарда булырга торалар. Менә аерым алганда безнең сөйләшәсебез килә 23 сентябрьдә Корсын күңел ачу үзәгендә татарлар дискәтүге булачак. Әлеге дискәтүк яшьләр арасында бик тиз популярлашып китте, анда меңләгән яшьләр килә. Нидә икән соң үзенчәлеге? Әйе, исеме дә яхшы гына сайланган. Без бу хакта тулырак сөйләшергә булдык шунда йөрүче, анда ял итүче һәм инде җырлаучы яш башкаручылар белән. Безнең студиядә кунакта Эпсилон, аның шын исеме Руслан, һәм инде Миләүшә Сафина, һәм Миләүшә Сафинаның дус кызы Фәридә. Менә Эпсилон, син инде татар дискотекларына күп йөрисең, шуннан да татарлар дискотегенә сез белән аерылып тора икән.
Татар дискотекалары бик тә үзенчәлекле. Мин инде менә 3 ел дәверендә татар дискотекаларында эшләргә ясыйм һәм бу дискотекалар да татар яшьләре күреп торам, бик тә яхшы күңел ачалар, танышалар, яңа дуслар үзләренә ничек әйтим, табалар әйе. Һәм инде монда бу татар дискотекалары рус дискотекалардан аермалы буларак, монда берендә пафос юк. Монда бүтсе дә
яхшы пафос юк диде. Менә син фикер әйттең, хәзер инде яшьләр сине белсеннәр иде. Руслан Эпсилон кем ул? Кайсы шәһәр егете? Нинди җырлары бар?
Әйе, әйе, татар яшьләре мине Эпсилон дип күбрәк беләләр. Шын исем Руслан. Әйтеп киткәнчә инде 3 ел дәверендә татар клубларында чыгыш Касим, Казанда, Татария бойынша һәм башка шәһәрләрдә чыгып китәбез. Минем стиль у романтик европоп, мин күбрәк шу синтепоп, электропоп дигән стильләрне яратам. Бу 80-нче елларда бик популяр булган стильләр. Шул инде туган як, мин сине шуны сагындым ремикслары буенча мине күбрәк ләре.
Мин сине шундый сагындым, күзләрем шуңа моңлы. Айнак болытлар капласа, тобасы микән юлны. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә. Шар булып килеп керәсен, настолы йөрәгемә.
Бүтән татар дискәтләрендә шул җырларны башкарасың инде. Шул ремиксларда.
А, шул ремиксларда һәм инде минем тагын яңа ремиксларда бар һәм җырлар.
Урысча да җырлыйсың, ялышмасам.
Урысча я минем бик күп җырлар.
Аңлашылды. Һәм Русланга, Эпсилонга каршы романтик стильдә, чын мәгънәсендә романтик стильдә җырлаучы Миләүшә Сафина. Миләүшә, башта инде татар дискәтәгенең үзенчәлеге. Татар дискәтәгенең үзенчәлеге нидә күрәсең син башкаручы буларак?
Татар дискәтәксенә гомумән бик еш йөрим. Бүтән өстенә дә йөргә тырышам. Шу дусларымны эләктереп, мәтәм әйгез киттек. Ә рус дискәтәкләрен гомумән яратмыйм. Менә шу татарлар дискәтә текстурна әйтәм, мин инде беренче тапкырында булдым. Гомумән анда бик-бик күп татар яшьләре. Без әле менә соңгысында фин татарлары белән дә хәтта таныштык. Һәм менә татарлар дискотекасының нәрсәсе шу, монда концерт формасы түгел, бу гомумән дискотека.
Ләкин шулай да син бит менә җырлыйсың түгелме?
Әйе, анда бик күп җырчы чакырмыйлар. Берничә генә җырчы. Әле менә җырчы буларак беренче тапкыр барам татарларга. Булай анда менә шушы дискотека формасында күбрәк.
Син безнең яшьләр тапшыруларында кунакта булып киткәнең бар инде. Хәзер нинди син, Миләүшә Сафина? Кем ул хәзер? Кайларда Шығыш ясай үзгәртмәдеме үзенең сәхнәдәге изен?
Хәзерге вакытта Миләүшә Сафина артык үзгәрмәде инде, җырлар әле элеккеләр дә бар, яңаларын бик әзмәз генә язып торам. Чөнки дөресен әйткәндә, менә вакытым җитми укуның каты.
Мәдәният һәм сәнгать
университетында 3-нче курста менә хәзер уку катылайды хәзер. Ә җырларга килгәндә минем стилемне үзгәртәсем бик килә, чөнки мин бераз шушы романтик стильдән. Романтик дип романтик стильне калдырам инде, ләкин менә минем күчәсе килә шундый легкий рок-поп стильнә. Гитара тотып кулга инде өйрәнә башладым. Гитара уйнарга музыкантлар да таба башладым. Алла берсе, бәлки, яңа проект булып чыгырмын әле.
Һәм мин син безнең Балташ районыннан Балташ кызы буласың.
Әйе, мин Балташ кызы.
Хәзер инде яңа янәдән татар дискәтүкләренә кайтсак, монда шуннан да гел татар килләре генә яңгыраймы? Ниндирәк диджейлар уйный гомумән?
Диджей Рабах еш шунда чыгыш ясый, башка диджейларны менә синнән башка тагын мин белмим.
Радик бар әле, Лилу мәсәлән, татарларда чыгыш ясый яшәр һәм диджей Данил. На татар дискәтүкләрендәге диджейларның эшләү алымы ошыймы сезгә гомумән? Монда бөтен үз фикер әйтсәгез.
Мен дөресен әйткәндә, бер диджейны да белмим, чөнки мин дискәтүккә баргач только бием, ә диджейларга карап тормыйм. Анда татарча җырлар гына яңгырый күбесенчә, әйе.
Дөрес генә әйткәндә, алар дөрес юлда баралар. Русча әйткәндә, волну поймали.
Әйе, Фәридә нәрсәсе белән кызык? Күптән инде ул безне тыңлап утыра хәзер.
Бик зур Миләүшәгә рәхмәт әйтәсе килә, чөнки Миләүшәем кереп китте мине дискотекаларга һәм миңа профессионал яктан белем, диджейлар ничек уйный торгандыр, но миңа бик ошый.
Ә менә бу дискотекаларда йөрү студентларга комаушау итмиймисең? Син бит безнең студент.
Мин студент, мин эшлим дигән, миңа комаушау алмыйм, чөнки ул артык узак та бармый, артык иртә дә башламый. Минемчә, һәрбер кеше үз вакытын белеп китә ул дискотекада. Фәридәнең эше читен, көне буе компьютер артында утыра да, кич белән чыгып китәбез дискотекага, аларга
ял
итергән менә дигән җир.
Эпсилон, Руслан, син кешесең менә бу фикерләр белән. Алар әйтте, дискотек комаша аламы студентларга яшәр өчен. Нормаль рәвештә. Кемдер әйтә мөмкин, йокысы туймый. Барыбыр анда күпмедер алкоголь эчүчеләр
булат. Юк, кемнәрнең йокылары туймый, алар бармыйлар инде, үзләренә карыйлар. Кемгә ошый? Кемгә ошый, шулар бара инде.
Менә анда нинди яшьләр нәрсәләр үзләрең? Сәламәт рухлымы, сәламәт яшәү рәвешен алып баручы мәллә инде бармы анда? Менә син үзең нинди?
Мин гади егет,
татар. Сәламәт рәвеше, сәламәт рәвеше алып барасыңмы?
Әлбәттә, сәламәт.
Яңа бер нәрсә ашарга дәтең юк.
Юк. Мен 100%
Менә бит. Эпсилонда бердәгә бара кирәк егетләр кызлар.
Әлбәттә.
Менә үшә син нәрсә дисең?
Минем шанда бик актив татарның иң актив, иң алдынгы яшьләре. Минем анда хәзер бик күп яшьләр белән танышып, дуслашып беттек инде һәр бер шулык бер компания белән җыелып. Менә ул яшьләргә очрашу өчен бик яхшы урын минемчә.
Аерым татар чаралары инде, әйме?
Әйе, әйе. Дискотекаларны гына әйтмим, мин гомумән татар чаралары менә шушы. Шулык Тукай бәйрәмендә мин татарча сөйләшәм, анда Шәрык клубында очрашулар барган юк, конечно, но мин болай ишетеп беләм инде.
Менә күп менә шундый билгеле татар чаралары айга бер генә булалар. Шулык дискотекаларны алып зур масштабта димсә, инде кеше күп килә торган айга бер генә булалар.
Юк, хәзер инде харатына саен булырга да тиеш, минемчә, менә мин эш ел элек күзәткән бар, айга бер генә була иде дискотекалар. А хәзер инде атнага бер хотя бы булырга тиеш анда дискотекалар.
Мин дә шулай уйлыйм. Чөнки яшьләргә кая да булса барырга кирәк. Әйе, татар яшьләренә кая да булса барырга кирәк, укуларыннан соң, ял көннәрендә.
Менә урыс чит ил музыкасы яңгыраган башка клубларга бару ярамыймыни?
Ярый, барсыннар.
Ярый, кемгәдер ошый ул. Әйтеп торам бит, анда татар яшьләре клубында анда пафос юк. Ә менә рус клубларында анда пафос менә күбрәк. Анда тиге үзләрен әлләкмә кую инде, үзләрен күрсәтү. Татар клуб дискотекалары анда андай бер юк. Анда күңел ачып бийләр, рәхтәнән дуслар белән сөйләшәләр.
Фәридә, син?
Минемчә, рус дискотекасы ул татар яшьләренә начар тәсир итә. Чөнки анда шул ук стриптиз дагы бар. Анда гомумән кеше бийергә килми. Гомумән кеше анда эшергә килә һәм кеше карарга үзен күрсәтергә килә.
Гайбәт.
Ие, гайбәт
шатырга.
Татар дискотекасында анда андай стриптизлар да, анда нәрсәләр начар әйберләр юк анда, күренеш юк анда. Анда бию, аралашу, танышу.
Конкурсларда булырга
уеннар бар. Конкурсларда.
Бу уеннарда билдән түбән түгел инде.
Әйе, әлбәттә.
Милли рухтагы уеннар менә шундый. Мин менә шәхсән үзем бик-бик күп дусларны менә шулык ареналардан шушы татар дискотекаларына күчереп бетердем инде. Алар хәм мин белән генә йөриләр. Менә шу кашан була, кашан барасың инде дип кенә йөриләр күбесе хәзер.
Ә менә бу милли уеннарында да бармы соң? Булар әз кебек бит, аларга бийме хәзерге заман яшьләре. Башта милли уеннарны әйтик.
Уеннарда бик актив катнашалар. Мин читтән генә күзәтеп торам, алар бик шундый кирип китеп, бик күңелле итеп уйнылар. Ошы яшьләргә мин үзем бик андый уеннарда бик катнашмыйм, но яшьләр бик актив катнаша.
Син нишә уйлыйсың?
Мин дә шулай уйлыйм.
Сез башкаручылар бит инде. Менә мондый башкарудан сез үзегезгә нәрсә аласыз? Танылумы, акчамы, белмим.
Ну, танылу инде ул инде реклама. Һәм менә мин үземә бик күп шундый энергия алып китәм шушы сәхнәдә җырлаганда. Мин күрәм, менә яшьләр минем җырны җырлыйлар, кушылып бийләр, молодец дип, браво дип кычкырып торалар. Ул шуның кадәр көч бирә. И мин менә өйгә кайтам, уже ошып-ошып кайтам, бик шундый яхшы хисләр.
Руслан,
минем өчен дөресен әйткәндә, акча һәм танылу иң мөһим әйбер түгел, менә дөресен әйтәм. Дискотекаларда мен шығышасым, хам өзімә шунды энергия алам, мен дұрысының айткенде шунды драйв, өзімді бір праз мен менде музыка. Хам шылайық, мен өші айткенше, үйге қайтқаш, мен той үші айттырып.
Әне қазір бет шунды замана, үйге қайттың, интернетқа отырдың, хам енді дискотекта қатнашқан кішілер сен ғана тұрды-тұры
язаға қойды. Мен өші молодец, яқшы жырладым. Ой, приятны енді ол білесің мі, сообщинер келе башлы.
Кімдерді оқи, кімдерді оқымы, мен имей веду артистларды енді, кімгәдір ұшыу, мен мәселен оқып тұрмайым. Вообще, меня как-то неинтересно.
А мин укыйм. Мин бүтін татар сайтларын карап шығам. Интернетта, танда, булмас.ру. Мин бик күп аларын укып шығам. Ну, кызык миңа яшьләрнең мнениесен белергә кирәк.
Ә нинди фикердәсең яшьләр? Дөрес барасың дип әйтәләрме?
Менә булмас.руда шундый бар сәхифә.
Шәйнебезме?
Әйе. Мин анда үземне кереп карыйм, минем анда шул ике атнага бер тавыш өстәләдер инде. Мин канәгат үземә карата тавышлар белән мин канәгат.
Анда
миңа... Ә мин болай да канәгат үземнән.
Үзең канәгат бу бер хәл, әлбәттә үземә канәгат булырга кирәк, ләкин кеше ниен белеп тору кызык просто. Ул инде әйбәт язсалар приятно инде. Әйбәт язмасалар, димәк, ансы кешенең үз эше. Минем турында мәсәлән начар әйбер язганнар юк әлегә. Ну мин башка җырчыларны бик яратам карарга, кызык.
Аны мин ул обратный связьне сәхнәдән беләм.
Ә нәрсә сәхнәдән берәрсе биргәннәре запискалар бардыр инде.
Ну бит дискотекада беләсеңме яшьләр алар икенче төрлерәк. Ә интернет артында алар икенче төрлерәк уже
уйлар. Я кашлар абдуй, да, наверное.
Не обязательно дискотекадан соң. Вот дискотека вакытында алар шундый расслабленные, аларның шундый энергияларында рәхәтләнәләр. Онда син ошый мәҗәрәм ошамый, алар просто рәхәтләнеп бийләр. Ә интернет артында алар уже уйлап, анда нәрсә әйтәсләр,
уйлап язалар. Мин дөрес бу җыр чыгара.
Әйе, на самом деле оценивают уже. Ну, анда кемдер яхшы якка, кемдер начар якка, ансы инде, неважно, главное, чтобы Әйтәм бит, обратная связь булсын.
Бу татар чараларының кайсының күбрәк барасыз? Шулык дискәтүккә мәлә инде концертыда, театрда яки башка бәйрәмендә барасызмы?
Мен әйтәм, концертларга нишәптер күптән йөргән юк. Менә беренче курсларда укыганда бик еш йөрием һәрбер концертка, һәрбер Камал театрында атна саен, көн саен диярлек инде. Общежитие театры яратмыйм. Ә менә быелны мин күбрәк дискотекаларга йөрим. Үземдә катнашкач инде йөрергә туры килә. Ләкин концертларга да тиге әзмәз булса да йөрергә тырышам инде, чөнки иногда җырларга да туры килә.
Фәридә.
Миндә шулай ук Миләүшә дустым белән шул дискотекаларга күбрәк йөрергә тырышабыз инде. Ә былай концертларга әле күптән йөргән юк инде.
Юк, барып кайтмыйм.
Менә алла бирса, Балташта Инасов Юлин Миләүшә катнашачак, шунда алла бирса.
Әйе, 27 Казанда була. Филармония концертлар залында.
Әйе, Инасов Юлин концерты булачак. Руслан, син файсына.
А мен күбрәк дискотекаларга эш буенча гына җирим, булай дискотекага мин
махсус ял
итәргә бармыйм, бер кашына миннән дә сахнада үзен галата. Эш ясаганда булай концертларга җиргәлим, дус кызым белән.
Аңлашылды. Инде менә хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучылар, 23 сентябрьдә татарлар дискотека белән шундый татар яшьләренең зур чараларын башлап җибәрә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шимбә саен Азатлыкта Кырым татар сәхифәсе, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары шушы көннәрдә күренекле язучы Җамал Шәпрасының вафатына 1 ел тулуны билгеләп үтте. Төркиядә югары мәктәпләрдә уку башлана. Иске шәһәрнең Госман Гази университетына быелгы уку елы башлану уңаеннан Кырым татар кырылтае рәисе Мустафа Җәмил углы чакырылды. Исмаил Гаспралыга багышланган яңа җыентык дөнья күрде бу көннәрдә. Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышыннан соңгы яңалыклар белән Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядә белле журналист ве кырым татарлары тарафыннан бик сөйелгән кырым татарлар хакында Төркиядә иң чөк хәбәр яп журналист Кемал Чапраз өлгененең 1-нче сенесендә 16 сентябрь күне мезары башында катырланды. Кемал Чапразны сөйгәннәр ве бик чөк җәмгыятын, тәшкилатын тәмсилчеләре 16 сентябрь күне мезары башында ябылган мерасимдә җыелдылар. Бу мерасимгә Истанбул Кырым татар җәмгыятының идарәчеләре ве Кырым татар дуслары да иштирак итте. Культура оҗагы вакфы рәисе Авукат Али Гүрәй бу мезары башында Кемал Чапраз хакында кыска бер чыгыш ясалды ве дуалар окунуп Кемал Чапразын рухына багышланды. Мәлим булганы кебе 16 сентябрьдә үткән сене Кемал Чапраз тамда бер Рамазан вакытында араба кызасында рәхмәтле булган иде. Кемал Чапраз 1989 сенесендә 1-нче кере Кырымга кеткен ве у дәвердә Төркия буенча нәшетелгән газеталарда Кырым татар милли хәрәкәте хакында мәкаләләр ве хәбәрләр язмага башлаган иде. Кемал Чапраз Исмаил Гаспуралы хакында бер диссертация тезе дә бар ве аерыча сүргүндә яшәргән ватан атлы бер китабы да бар Кырым татарлары хакында. Кемал Чапраз Төркиядә доган шәһәре булган Кастамонның Кырым арасында да яхшы баглар тесис этилмесине бүйүк кызмет эткен эди ве эрсене Кастамонда Түрк дүньясы культур күннөрү тертип эте эди ве мында сенелерден бери Кырымда белли художник Рамиз Нетовкинни да дават эткен Кастамону ве Бакча сарайны ушаткан бир альбом де азырлаган эди. Мындан там бир сене эвел 16 сентябрь күнү Истанбулда Араба казасында казаланып рахметте болгон Кемал Чапраз Кырым татарларынын Кырым татар маселесинин казатачысы деп билинеди. Кемал Чапраз мындан да кайра умум түрк дүйнөсүнүн маселелерине алака көрсөтүлгөн ве умум түрк дүйнөсүндө бек танылган, севилген бир казатачы эди.
Азатлык радиосу Кырым.
Türkiye'deki üniversitelerde yeni eğitim senesine başlaylar. Buna bu bayramdan sonra üniversitelerde resmi açılışları yapılacak. Malum olganı gibi Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi ve Giresun şehrindeki Giresun Üniversitesi de bu seneki eğitim senesinin açılış merasimlerine Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ilk derslerini vermeye, açılış çıkışlarını yapmaya resmi olarak davet etken ediler. Bunlardan gayrı Kene İstanbul'da faaliyet gösterirken Uluslararası Aydın Üniversitesi de 9 sentyabrda yapılacak resmi açılış eğitim yılı merasimlerine de Kırım Tatar Milli Meclis Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu davet ettiler. İstanbul'da faaliyet gösterirken Uluslararası Aydın Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın aynı zamanda Avrasya Üniversiteler Birliği'nin de tesisçi reisi olarak vazife yapa. Avrasya Üniversiteler Birliği Bakü şehrinde tesis edilgen edi Azerbaycan'da ve ikinci toplaşığın İstanbul'da yapkan ediler. Bu Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Kırım'daki Kırım Sanayi ve Pedagoji Enstitüsü de aza olarak davet edildi ve kabul edilgen edi. Bu üniversitenin de umum sekreterliğin Türkiye Devlet Televizyonu'nun eski habercilerinden dışkı haberler müdürü ve Kırım Tatarları hakkında pek çok informasyonlar eşittirgen Muzaffer Baca alıp bara.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bu sene dünyaya belli Kırım Tatar gazetecisi, fikir adamı ve eğitimci İsmail Bey Gaspıralı'nın rahmetli olganının 95. senesi. Rahmetli İsmail Bey Gaspıralı 24 sentyabr günü 1914 senesinde rahmetli olgan idi. Malum olganı gibi de İsmail Gaspıralı hakkında Türkiye'de de son 10 sene içerisinde pek çok yanı neşriyat yapıldı. Bunların en başında Ötüge Neşriyat tarafından neşir edilgen Profesör Doktor Yavuz Akpınar'ın İzmir Ege Üniversitesi'nden arkadaşlarla beraber hazırlaganı İsmail Gaspıralı'nın saylama eserleri. Bunlar 3 cilt halinde neşir edildi. Profesör Doktor Yavuz Akpınar yani İsmail Gaspıralı hakkında yani eserler hazırlamaya da devam etkenlerin bildirdi. Ayrıca Gaspıralı'nın doğganının 150. senesinde Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi rehberliğinde Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın ilmi rehberliği altında yapılgan Milletler Ara İsmail Bey Gaspıralı konferansiyasında yapılgan çıkışlar. Ayrıca İsmail Gaspıralı'nın bu zamana kadar Türkiye'de ve çeşit Avrupa dillerinde neşir edilgen İsmail Gaspıralı hakkındaki bütün makaleler bir cihintıka kürsetilgen idi. Bu cihintıkın da editörlüğün Hakan Kırımlı ve Bülent Tanatar yapkan ediler. Bu İsmail Gaspıralı için adlı muazzam bir cihintık olgan idi. Ondan her bir malumatlarını tapmak mümkün. Ayrıca İsmail Bey Gaspıralı hakkında Profesör Doktor Nadir Devlet'in, Profesör Doktor Mehmet Saray'ın ve başka pek çok araştırmacıların da kitapları neşretildi ve Gaspıralı hakkında yanı yanı da başka makaleler neşretilip tura Türkiye'de.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bir mübarek Ramazan ayı ötüp gitti. Bu ayda Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de Ramazan ayına yakışkan Ramazan ayı kereği çeşitli faaliyetler yaptılar. Pek çok Kırım Tatar cemiyeti cemiyet merkezlerinde ya da müsait olmasa bir restoranda azalarına ve diğer dostlarına iftar aşları verdiler. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de azalarından fitre ve zekatların Kırım'daki talebeler, muhtaç olgan ihtiyaç talebelerine ve insanlar kadar katılmak üzere veya cemiyet azalar içerisinde ihtiyaçları olgan insanlara verilmek üzere de toplama kampanyaları alıp vardılar. Mübarek Ramazan bayramı da 20 sentyabr'da başlayıp 3 gün boyunca hayırlanacak. Bu bayramda da Kırım Tatar cemiyetleri bayramın ikinci ya da üçüncü günü öz cemiyet merkezlerinde bayramlaşma ilan ettiler. Biz de radyo dinleyicilerimizin Ramazan'da yapkan ibadetlerin ve orazaların Allah kabul etsin diyemiz ve şimdiden mübarek Ramazan bayramın hayırlayımız.
Ул мөхәммәт дөньяга дәшти бирә, вакыт нежный кәлимәте хәйрен бәшәр. Инди аның кәлимәсе булды аны, бу каләмә заһир булды аллаһу. Ул рабиғәл әвәл аенда иде, ун икенче кичә дүшәндә иде. Диби күрдем ул мөхәммәт
Мусульман дөньясы гаит бәйрәмен әзерләнә, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннең мәгънәсе, аңа кадәр эшләнергә тиешле чаралар, бәйрәм йоласы турында тулырак әйтеп Хәйретдин Садик сөйлим.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, газиз кардәшләребез. Шушы көннәрдә без Алла Раббыбызның рәхмәте белән изге Рамазан аен уздырып, Рамазан бәйрәме көннәренә килеп җиттек. Шуны онытмыйк. Рамазан аеның үзе кебек, шушы бәйрәмдә Алла Раббыбызның һәм кешеләрнең мәхәббәтен яуларга тырышу белән уздырылырга тиеш. Әгәр дә Рамазан аенда халык арасындагы мохтаҗ кешеләргә, тол, ятим һәм гаҗизларга зәкат садакаларын бирми калган кешеләр булса, алар моның чарасын гаит намазыннан элек күрергә тиешләр. Зәкат садакаларны гаит намазы алдыннан бирү саваплырак. Чөнки шулай итеп, халык арасындагы мохтаҗ, тол, ятим һәм гаҗизлар да бәйрәмне күңелле рәвештә уздыру мөмкинлегенә ирешәләр. Шуннан соң мәчеттә җәмәгать белән гаит намазы укыларга, намаздан соң җәмәгать бер-берсе белән бәйрәмләшергә тиеш. Шуннан соң тәкбир әйтеп кабрстанга бараларга һәм анда вафат булган якыннарыбызның рухларына багышлап дуалар укыларга тиеш. Шушы яладан соң кешеләр өйләренә кайтырлар һәм үй җәмәгатьләре белән бәйрәмләшерләр. Аннан соң бәйрәмләшү туган-тумачалар, дус-ишләр арасында уздыралар. Әгәр дә мөселманнар арасында юк-бар нәрсәләр өчен бер-берсенә ачуланышкан кешеләр булса, алар шушы бәйрәм көннәрендә яңадан дуслашырга тиешләр. Ислам дине буенча мөселманның мөселман кардәше белән 3 көннән артык ачуланышып торуы дөрес түгел. Шушы бәйрәм көннәрендә авыру кешеләрнең, тол, ятим һәм картларның да хәлләрен белергә һәм аларга кулдан килгәнчә maddi magnavi yerden birerge gerek. Şundik ameller beyremnin ecerin hem savabın tağı da arttırır. Küresiz hürmetli tınlavçılar, Allah Rabbimizin kuyrukları kişiler arasında dostluk hem mehabbet urnaştıruğa, şulay itip her yaklap nık cemgiyet tertibi bulduruğa ninti zor ehemiyet bire. Şuşu unay bilen barlık tınlavçılarımızın izgi Ramazan beyremin tebrik itibiz. Allah-ı Teala'dan onlarının barısına da isenlik, sağlık hem tanıştık tilibiz.
Hürmetli tınlavçılar, bizim internetteki sahifege de kirmi qoalmağız. Onda sizni aktual engemeler, sungu haberler, xoliq ara temalarga kuzatuvlar kutam. Şulay hürmetli tınlavçılar, video yazmanı da kirmi qoalmağız. Bu yılga Altın Minber Kino Festivalinde Tataristan'dan da filmler bulaşaq. Respublikada tüşürülgen Bibi Nur ise onda qatnashmi ul zurraq festivallerde jinguga ümitlene. Bibi Nur eserinden bir üzükni biznin internetdagi sahifada kure alırsız. Bibi Nur abi tüş kure. Hem vafatına 5 gün güne qalganın anglay. Tamashashi naq mene shushi 5 günde abi kishirganlarini kureşek. Shushi nafis film Oyaz Gilajev eseri negizinde tüşürülgen. Ondan bir üzükni kurer için bizning internetdagi sahifaga rahim etigiz. Bizning adres ozatlik.org. Siz Ozatlik radiosi topshiruvun tingladigiz. Mikrofon oldinda Bika Timirova bo'ldi. Sizni yaqinlashib kelishi Ramazon bayrami bilan qutlaymiz. Yangi uchrashuvlarga qadar isyon mening bo'ladi.